Toko fa fito amby telopolo. Rehefa renin'izy eky mpanjaka izany, dia norovitiny avy hatrany ny akanjony. Ary ny tafy lamba gony izy ka nakao hatranin'i Jehovah. Dia ny rano any amin'ny Isaia mpaminany zanaky Moza, Eliakima mpiandraikitra ny ankohonan'ny mpanjaka, sy Sebnapitahantsoratra, ary ny antim-panahym-pisorona. Ary ny tafy lamba gony daholo ireo. Dia hoy ireo tamin'i Isaia. Izao no nolazain'izy eky. Andro fahoriana sy fanaovana teny enjana ary famingavingana ity andro ity, satria efa ho latsaka ny zaza, fa ny heriterahana azy no tsy misy. Angampy Jehovah Andriamanitra ho andrin'ny tenin'ny Rabsaki, izay ny rahan'ny mpanjaka ny Asiria tompony hiantsy an'ilay Andriamanitra velona. Koa rehefa mandre izany teny izany Jehovah Andriamanitra ao, dia anao hampamoaka azy, ary aoka ianao hanandratra vavaka ho an'izay sisa mbola eto. Ko nakao amin'ny Isaia ireo mpanompon'izy eky mpanjaka, ary hoy Isaia tamin'ireo: lazao amin'ny tomponareo hoe, izao no nolazain'i Jehovah. Aza matahotra noho ny teny renao, dia izay nanevatevan'ny mpanompon'ny mpanjaka ny Asiria. Fa nome saina azy aho mba hodiny any amin'ny taniny, rehefa mahazo tatitra izy, ary ataoko izay alahavitsabatra azy ihany. Ary reny Rabsakey fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka ny Asiria. Ko niverina tany amin'ny mpanjaka izy, ka nahita azy ny ady tamin'ny Libna. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjaka, fa nivoaka hiady aminy ity raka mpanjaka ny Etiopia. Raha vao nandre izany izy, dia nandefa hiraka nankany amin'ny Ezeki, nanao hoe, izao no lazainareo amin'ny Ezeki mpanjaka ny Joda. Aza manaiky ho voafitak'ilay Andriamanitra ho hitokisanao, izay manao hoe, tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria Jerosalema. Efa renao no nataon'ireo mpanjaka ny Asiria tamin'ny tany rehetra, dia nandravany azy. Koa ianao indray ve no voavonjy? Rehefa naringan'ny raza gozana, siarana, sy rezefa, ary ny zanak'edina tao Telasara, anga nisy navonjy an'ireny firenen'ireny ny andriamaniny? Ay izao ny mpanjaka ny Amata, ny mpanjaka ny Aripada, ny mpanjaka ny tanàna ny Sefarivaima, ary ny mpanjaka ny Ena sy Iva. Ary noraisin'izy eky teny an-tanan'ireo hiraka ny taratasy ka novakiny. Dia niakatra tao hatran'i Jehovah izy, ka namelatra izany teo anatrehan'i Jehovah. Ary nivavaka tamin'i Jehovah izy eky hoe, ry Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely, izay mipetraka eo amin'ny kerobima, ianao rery no tenin'Andriamanitry ny fanjakana rehetra eto tany. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Aoka ianao angila tsofina ka ieny Jehovah. Airato ny masonao Jehovah, ka mijere, ary ino ny teny rehetra nampitondrainy sakeriba mba hiantsiana an'ilay Andriamanitra velona. Jehovah, marina tokoa fa efa noravan'ireo mpanjaka ny Asiria ny tany rehetra sy ny taniny, ary nodorana ny Andriamanitra ireny, satria tsy Andriamanitra fa vato makazo asa tanan'olona ihany, ka naringana. Ko ankehitriny Jehovah Andriamanitra io, vonjeo eo an-tanany izahay, mba ho fantatry ny fanjakana rehetra eto tany, fa ianao rery ihany no Andriamanitra Jehovah. Ary nanirak' olona kany amin'ny Ezekia Isaia zanak'i Amosa, anao hoe, izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ko satria nivavaka tamiko momba ny sakeriba mpanjaka ny Asiria ianao, dia izao no teny fanamelohan'i Jehovah azy. Manao tsinotsinona anao izy io na zanaka vavy Virjiny, sady maniso anao. Mivingivin-doha ao an-damosinao Jerosalema zanaka vavy. Miantsy an'izy ianao, ary maneva-teva an'izy. Mampiakapeo amin'izy ianao, ary mampiandranandrana amin'ny masinao amin'izy. Tsy amin'izy fa amin'ilay masin'i Israely. Ny mpanomponao no nampiasainao hiantsinan'i Jehovah, ka hoy ianao, ny kalesina adiko marobe no ekaroko eny amin'ny tendrombohitra avy indrindra, any amin'ny faritra lavitra indrindra ao Libanona, ary ho kapaiko ny hazo sidera avo, sy ny hazo zeny ivretsara indrindra any, dia hiditra ao amin'ny toerana afaran'izay lavitra any aho, any amin'ny alan'ny mahavokatra. Andavaka ka hisotro rano, ary ny faladiako no andritako ny lakandrano rehetra nily any Ejipta. Angatsy renao fa izany no fanapaha-kevitra efa hatry ny elabe. Efa hatramin'ny taloha no nikasanao izany. Ko ankehitriny dia ho tanterahako izany, ary ianao no ahatonga ny tanàna voaromafy ho lasa aolo, toy ny tanàna lasa korotam-bato miavosa. Iravoravo tanana amponinao ka iororo sy ho menatra. Ho tahaka ny zava-maniry eny an-tsasiny ahy maitso marefo izy, ary ho tahaka ny ahitra eny an-tafo sy eny an-tanimboly izay maina ny rivotra avy any an-tsinanana. Fantatro tsara izay ataonao na mipetraka ianao, na miditra, na mivoaka. Fantatro tsara koa ny atezeranao amiko, satria efa tonga aty ampoditsofoko ny fahatezeranao amiko sy ny fierinao. Ko asiako faraingo ny orinao, ary asiako lamborido eo amin'ny vavanao, ka ho taritika hiverina any amin'ny lalana ny avianao ianao. Ary izao no famantaranao anao, amin'ity taona ity dia nivokatra avy amin'ny voalatsaka tamin'ny tany no hanin'ny olona, ary mbola ho toy izany koa amin'ny heritaona. Amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza voka amin'ny tsinjaha, ary manaova tanimboaloboka dia any izay vokatra avy aminy. Ary izay tafavoaka velona amin'ny taranaky tsota, eny, izay sisa miangana dia amaka lalina sy amokatra. Fa isy sisa hivoaka avy ao Jerosalema, ary isy ho tafavoaka velona avy any amin'ny tenimbohitra Ziona. Ny hafanapon'i Jehovah tompon'ny tafika no hanatanteraka izany. Koa i Jehovah momba mpanjaka ny Asiria. Tsy ho tafiditra ato amin'ity tanàna ity izy, na andefa zanatsipika ato, na hiady amin'ity tanàna ity miaraka amin'ny ampinga, na hanangana tovontany hanaovana fahirano azy. Ny lalana ny eviny ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra ato amin'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah. Fa hiaro an'ity tanàna ity aho, ka hamonjy azy noho ny amiko sy noho ny amin'ny Davida mpanompoko. Dia nivoaka ilay anjelin'i Jehovah, ka nandripaka 5,800 alina sy iray isa tao atobin'ny Asirianina. Ary noho ny fomaraina ny olona, dia indreo fa efa maty daholo ny Asirianina. Koa niala teo Sankeriba mpanjaka ny Asiria, ka lasa niverina tany Ninive ary mipetraka tany. Ary raha mbola niankohaka tao an-trano nisoroak'Andriamanina izy, dia namono azy tamin'ny sabatra iady Rahamelika sy Sarezira zananylahy, ka nandositra tany Ararata, ary Saradona zanany nanjaka nandimby azy.